Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropski parlament usvojio je rezolucije o zemljama Zapadnog Balkana, za Crnu Goru i Srbiju ključna pitanja pravosuđa i medijskih sloboda.
Želim iskoristiti ovu priliku da podsjetim da napredak Srbije pod poglavljima 23-24 vladavina prava je ključan za cijeli tok pregovaračkog procesa. Sudačku neovisnost treba osigurati u praksi.
Kako se u Srbiji gleda na usvajanje amandmana u kome stoji da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu te zemlje ka pristupanju Evropskoj uniji?
Za mene je neprihvatljiva uopšte ideja da bilo ko od nas političara, bez obzira da li je na vlasti ili opoziciji, da mi arbitriramo jeste li Srebrenica genocid ili nije. Jeste, tačka. I tu se ništa neće promeniti našim negiranjem svega toga.
Zašto djeca odustaju od školovanja?
To često zna biti u stvaru odluka roditelja, ne učenika, iz raznih razloga. Da li su to neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa školom, na primjer, neki po njima ljubavni problemi gdje roditelj ne dozvoljava da dijete od 15 godina ima vezu.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Evropski put zemalja Zapadnog Balkana nije upitan. Potvrđeno je to i rezolucijama Evropskog parlamenta o napretku svake od zemalja, s izuzetkom Bosne i Hercegovine, o kojoj će se glasati naknadno, jer su u obzir uzeti nedavni izbori, pa će glasanje biti organizovano u narednom periodu. Slušamo Draganu Erjevec.
U usvojenim rezolucijama za svaku od zemalja date su smjernice u kom pravcu koja treba da se kreće kako bi riješili izazove koji su pred njima. Bilježivši napredak, izvjestilac za Srbiju David McAllister napomenuje kako je Srbija preduzela važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima, ali i obezbijedila ekonomski rast. No i dalje su u fokusu odnosi sa Kosovom, teritorijska podjele, ali i problemi koji se tiču pravosuđa i usvajanja zakona te slobode medija.
Tri stvari su od ključne važnosti na srpskom putu prema Europskoj uniji. Prvo, vladavina prava. Želim iskoristiti ovu priliku da podsjetim da napredak Srbije pod poglavljima 23-24 vladavina prava je ključan za cijeli tok pregovaračkog procesa. Sudačku neovisnost treba osigurati u praksi. Korupcija i organizirani kriminal i dalje su prepreka ne samo za Srbiju, nego i za sve zapadnobalkanske zemlje i njihov društveni i ekonomski razvoj. Osim toga, slažem se s komisijom i vijećem da treba zajamčiti pravo slobode izražavanja medija i hitno treba riješiti sve nedostatke u tome.
Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn kazao je kako izvještaj za Srbiju prati onaj Evropske komisije. Uz pitanja vladavine prava, odnos Srbije i Kosova jedan je od ključnih elemenata na kojima se mora graditi evropska budućnost.
Ova evropska perspektiva još je važnija danas kada smo svjedoci ponovnog pojavljivanja tenzija između Beograda i Prištine. Obje strane moraju se vratiti putu dijaloga. Nema alternative tome. Ako žele napredovati na putu prema Europskoj uniji, nijedna zemlja ne može pristupiti uniji, a da ne razriješi preostala nerješena bilateralna pitanja. Za Srbiju to znači da mora sklopiti pravno obvezujuće sporazume s Prištinom prije nego što se može priključiti uniji.
Što se tiče Crne Gore, Charles Tenok, izvjestilac Evropskog parlamenta, ukazao na slobodu medija, napade na novinare i pritisak na javni servis.
Nije ostvaren napredak u području slobode govora i medija, a to je bitno kako bi se zadovoljava mjerila iz poglavlja 23. i 24. Kija. Također se vode sporovi o ulozi RTCG-a i promjene u njegovom vijeću i vodećim čelnicima su imale negativan učinak na povjerenje javnosti u integritet te kuće. Napad na Oliveru Lečiću u svibnju 2018. godine još jednom je ukazao na probleme novinara, izostavljanje novinara. Ne možemo zaboraviti da je to drugi napad na nju. S obzirom na njezino uključenje u istraživanje slučajeva korupcije, takvi incidenti ukazuju na potrebu da se nastavi borba protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije u svim njegovim oblicima i na svim razinama.
Rezolucija o Kosovu ocjenjuje da je zemlja pokazala samo ograničeni napredak u reformama koje su vezane za Evropsku uniju, što je posljedica stalne polarizacije među političkim partijama. To je uticalo i na to da vlast provede održive reforme. Podvučeno je kako kosovski građani jedini u regionu ne uživaju slobodu kretanja u evropskim državama. Stoga se poziva Evropska unija da bez nepotrebnih odlaganja odobri viznu liberalizaciju. Također je negativno ocjenjena i nedovoljna posvećenost slučajevima ratnih zločina. Kada je u pitanju Makedonija, neophodno je, kako to vide evropski parlamentarci, intenzivirati borbu protiv pranja novca i sukoba interesa. Evropski parlament ostaje potpuno saglasan da u narednoj godini budu otvoreni pristupni pregovori između Makedonije i Evropske unije. Smatra se da će brzim otvaranjem procesa skrininga i pregovora zadržati i produbiti zamah reformi, te da će to također dati dodatni podsticaj demokratizaciji i poboljšati kontrole i odgovornosti.
A u sklopu rasprave u Evropskom parlamentu usvojen je amandman koji se tiče pristupa srbijanskih zvaničnika genocidu u Srebrenici, odnosno njegovog negiranja, podsjećajući ih da puna saradnja s Haškim tribunalom i mehanizmom koji ga je naslijedio podrazumijeva i puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka. Parlament u rezoluciji navodi kako je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji. A kako na ovaj uvjet gledaju Srbiji i da li se on zaista tako i doživljava, čućemo od Zorane Glavanje.
Želim da pojasnim i istaknem da temeljni korak ne znači preduslov ili obavezu. Temeljni korak znači da se moraju uložiti napori da bi se uspostavilo uzajamno razumevanje o prošlim događajima koji su deo evropske istorije. Eksterne ili spoljne akcije Evropske unije su zasnovane i određene na poštovanju međunarodnog prava, te stoga presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kriminalnog suda za bivšu Jugoslaviju moraju se uzeti u obzir i ne smeju se ignorisati.
Saopštio je za Radio Slobodna Evropa Igor Šoltes, poslanik Evropskog parlamenta. Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije, to je naveo u pisanom odgovoru našem radiju u vezi sa njegovim amandmanom po pitanju genocida u Srebrenici, koji je usvojen u okviru rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji u Briselu izglasanoj u četvrtak.
Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpskih zvaničnika, naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici temeljni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji.
Stoji u Šoltesovom amandmanu ove rezolucije. Da, nakon izveštaja Europarlamenta nije bilo komentara najviših zvaničnika Srbije koji su u petak bili na Kipru na zajedničkoj sednici srpske i kiparske vlade u vezi sa delom o Srebrenici. Neđo Jovanović, poslanik Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije, rekao je na naše pitanje u Skupštini Srbije da Srbija napreduje u evrointegracijama.
Što se tiče genocida u Srebrenici, o tome je reč dao Međunarodni sud pravde. I stav države Republike Srbije o tome davno rečen i građanima Srbije i široj međunarodnoj javnosti dobro poznat. Ja neću da ga komentarišem imajući u vidu da se radi o stavu rukovodstva države.
Čedomir Jovanović, predsjednik opozicione liberalno-demokratske partije, rekao je za Radio Slobodna Evropa u parlamentu Srbije da je Srebrenica u izveštaju Europarlamenta logična posljedica intervjua predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić.
Za mene je neprihvatljiva uopšte ideja da bilo ko od nas političara, bez obzira da li je na vlasti ili opoziciji, da mi arbitriramo jeste li Srebrenica genocid ili nije. Jeste, tačka. I tu se ništa neće promeniti našim negiranjem svega toga. Osim što ćemo još jedan puta dati novu argumentaciju u svetu da nije problem Srba bio u Miloševiću, Karadžiću, Mladiću, da je on mnogo dublji.
U intervju za nemački Deutsche Welle objavljenom 14. novembra predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić između ostalog je na pitanje novinara da li je Srbija sada spremna da prizna da je u Srebrenici bio genocid rekla:
No, I do not think.
Ne, ne mislim da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid. To je bio gnusni zločin, ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo.
Be blamed for what happened there.
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, rekla je za Radio Slobodna Evropa, govoreći generalno o izveštaju, da su kritike pažljivo formulisane.
Evropskom parlamentu ništa nije promaklo. Akcenat je nad političkim kriterijumima, za razliku od Evropske komisije, koja u svojim godišnjim izveštajima više pažnje posvećuje tehničkom napretku. I zbog toga je važno čitati paralelno i izveštaj Evropskog parlamenta i izveštaj Evropske komisije.
Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se od Srbije traži vladavina prava, medijske slobode i dijalog sa Kosovom usvojena je sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Evropska unija nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu zbog podizanja carina od 100% za proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručeno je sa konferencije o regionalnoj saradnji i bilateralnim odnosima na Zapadnom Balkanu koja je održana u Beogradu. Osim ovog pitanja, kako prenosi Dušan Komarčević, bilo je riječi i o tome kakvi su učinci berlinskog procesa koji je počeo prije 5 godina i koji je imao za cilj međusobno približavanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Nemačka se među zemljama Evropske unije najviše zalagala za berlinski proces, rekao je poslanik u nemačkom Bundestagu Josip Juratović. Međutim, prema njegovom mišljenju, ta inicijativa, u kojoj učestvuju lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih zemalja Evropske unije, a sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje među državama regiona, do sada nije dala zadovoljavajuće rezultate.
I kad samo vidim berlinski proces zadnjih 5 godina, koji je tu sad veliki uspjeh i moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave, gdje se svi lijepo slikaju, onda dođe svaki u svoju sredinu i tjera dalje svoju priču. Znate, što je najgore, što mi imamo uvijek 2-3 priče s Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Europu i svako se može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Sa druge strane, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji istakla je da je berlinski proces imao pozitivne efekte na zemlje regiona.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom. Nikad multilateralno kao region. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač.
Otkako je započeo 2014. godine, berlinski proces vratio je zemlje Zapadnog Balkana na agendu Evropske unije, smatra Kristela Hačka i direktorka Instituta za saradnju i razvoj iz Tirane. Berlinski proces podrazumeva međusobno povezivanje, ali i regionalnu saradnju koja je u posljednje vrijeme ugrožena, dodaje ona.
Dok su zemlje Zapadnog Balkana sa jedne strane posvećene povezivanju kroz ovu inicijativu, ali i kroz proces proširenja, jer je povezivanje deo strategije koju je Evropska komisija objavila februar ove godine, podižu se nove barijere koje se ogledaju u političkim problemima i manjoj regionalnoj saradnji. To može imati negativan uticaj na sva dosadašnja postignuća u velikim projektima povezivanja poput železnice, energetike, saobraćaja itd.
Konferencija je održana u trenutku dok se ne nazire kraj novoj krizi na Zapadnom Balkanu, koja je započela 21. novembra odlukom vlade Kosova da poveća carinu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%. Brisel nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu, kaže poslanik Bundestaga Josip Juratović. On je dodao da se potez Prištine može smatrati vrstom protekcionizma koji nije dozvoljen CEFTA sporazumom i koji šteti prvenstveno građanima.
Jer sa jedne i druge će se značiti, pogotovo ovaj na Kosovu, povećavanje cijena.
Jedna od konstantnih žarišta na Zapadnom Balkanu je Bosna i Hercegovina, u kojoj već godinama sistem ne funkcioniše. Juratović smatra da je 23 godine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu potrebno sjesti za sto i napraviti Dayton 2.
Sve se može dogovoriti, ako se to htjede i ako iznutra prije svega bude interes. Prije svega za sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini su odgovorne glavne zemlje, Srbija i Hrvatska. To što upliču neki Tursku i tako dalje, to je samo nemoć određenog bošnjačkog dijela koji jednostavno traži negdje sigurnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo 8 godina čekanja, Bosna i Hercegovina korak je bliže NATO-u kroz poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo. To podrazumijeva postupanje po nacionalnom godišnjem programu, ali i ostavlja vlastima da odluče o ponudi. Detaljnije, Aida Đugum.
Ono što će uslijediti nakon što se za Bosnu i Hercegovinu odobri akcijski plan za članstvo jeste da će se o tome očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje treba donijeti odluku o prihvatanju aktivacije. Potom će se raditi po godišnjem nacionalnom programu koji je u slučaju BiH već pripremljen. Potom se kroz nekoliko ciklusa provjerava i valorizira spremnost države za članstvo kroz 5 poglavlja: političko, pravno, sigurnosno, resurse i odbrambeno poglavlje. Na današnjem NATO putu Bosna i Hercegovina ispunila je 2 od 3 uslova iz Talina, uništavanje nestabilne municije i učešće u mirovnim operacijama. Treći, koji se po BH vlastima pokazao i najsporiji, jeste uknjižba perspektivne vojne imovine na državu. Do sada je uknjižena 31 od 57 lokacija. Buduće članstvo u NATO u stvari je domaćih vlasti. To je pitanje koje će se u zemlji prema najavama za sada ostaviti po strani, jer u Republici Srpskoj ne postoji saglasnost o tom pitanju. To je svojevremeno potvrdio i bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO.
Aktivacija mapa ne znači nužno i članstvo u tom savezu, ali podrazumijeva brojne reforme koje bi za BiH mogle donijeti promjene i na drugim sferama, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Značio bi mnogo za poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine, samim tim i do bolje kreditnog rejtinga, kada bi se bilo da zemlje napreduje ka članstvu prema jednoj vojno-političkoj alijansi kakav je NATO. Akcenat bi se dao i na vladavinu prava koja je više nego neophodna za Bosnu i Hercegovinu.
Sličnog je stava i bivši ministar odbrane BiH Selma Cikotić.
Vrlo je značajno da se provode reforme, da se donose bitne odluke unutar Bosne i Hercegovine, zato što mi sve te promjene radimo zbog nas, ne zbog Brisela, ne zbog Evropske unije ili NATO. Mi to prije svega radimo zbog kvaliteta života i uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, sigurnosti Bosne i Hercegovine, perspektivnosti Bosne i Hercegovine, pa onda to radimo da bismo ispunili uslove za integracije u NATO i Europsku uniju. Mislim da će ono ohrabriti investitore i domaće i strane da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu.
Mada je NATO Bosni i Hercegovini pružio ruku, pitanje je hoće li ih pratiti odgovarajući napredak, kaže Hadžović.
Vrlo je teško očekivati kako će u sadašnjoj konstelaciji snaga u ponudu prihvatiti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji provode vanjsku politiku, da li će imati dovoljno razumijevanja i zastupati interese građana kako bi ali prihvatili ovakav jedan čin.
U BiH se sada govori o prihvatanju mapa, ali ne i punopravnom članstvu, iako je, podsjeća Cikotić, zemlja decenijama imala konsenzus svih političkih stranaka za punopravno članstvo kojem nema alternative.
Ja bih to posmatrao kao ozbiljnu dilemu da se iz Republike Srpske nudi neka ozbiljna alternativa, ali nje nema. Mislim, ono što je u nekom trenutku pominjano kao alternativa kroz demilitarizaciju ili vojnu neutralnost, to je za ovaj komad svijeta, za Balkan, a za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, potpuno neprovodiv koncept. Kao i za druge zemlje u regionu. Ja mogu da prihvatim da je put prema NATO-u i skup i opasan, ali sve alternative su daleko opasnije i daleko skuplje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako spriječiti rano napuštanje obrazovanja? Pitanje je ovo s kojim su se bavile nevladine organizacije u Unsko-sanskom kantonu. Činjenica je da djecu u nastavku školovanja najčešće spriječavaju roditelji, ali nemaju ni potporu zajednice. Detaljnije, Dženita Duraković.
Napuštanje obrazovanja, problem koji treba sistemsko rješenje, naziv je okruglog stola koji je dio projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, a koji zajednički implementiraju udruženje žene sa UNE, Save the Children i Omladinski centar Vermont iz Brčkog. Projekat je fokusiran na utvrđivanje stope i uzroka ranog napuštanja školovanja i ima za cilj da upozori na nedostatak sistemskog pristupa problemu, te inicira rješenja i podstakne ostanak sve djece u obrazovnom procesu. Aida Behrem, direktorica udruženja žene sa UNE.
Prošle godine proveli smo jedno veliko sveobuhvatno istraživanje i dobili preporuke kako da unaprijedimo stanje u oblasti obrazovanja, pogotovo za onu djecu koja neredovno pohađaju školu ili koja ju uopće ne pohađaju.
Kroz razgovor sa predstavnicima relevantnih institucija i članova radne grupe za izradu referalnog mehanizma o postupanju u slučajevima napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona, utvrđene su i određene smjernice daljnjeg djelovanja. Elvisa Šumar, Srednja Mješovita škola Bihać.
To često zna biti u stvari odluka roditelja, ne učenika, iz raznih razloga. Da li su to neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa školom, na primjer, neki po njima ljubavni problemi gdje roditelj ne dozvoljava da dijete od 15 godina ima vezu, pa je to recimo razlog da će on spriječiti dijete da ne ide u školu, da susreće sa dječacima ili tako nešto. I nažalost uspijevaju u tome. E, tu je problem i mi trebamo stvarno naći mehanizme kako da spriječimo takve situacije.
Leila Alagić, Centar za socijalni rad Bihać.
Roditelji često ne razumiju značaj obrazovanja, možda ne znaju ni zakonsku obavezu redovnog pohađanja osnovne škole, pa smatram da je to jedna velika potreba zapravo educirati roditelje o toj važnosti i u posljedicama neredovnog pohađanja nastave za njih, naravno ako se radi o nekim sankcijama, ali najviše za njihovu djecu.
U daljim zajedničkim aktivnostima svakako će dobro doći istraživanje koje je prošle godine provedeno, a koje se bavilo uzrocima i obimu napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona.
Pa ja moram ga reći da smo mi proširili naše istraživačko područje ne samo na grad Bihać, nego i na grad Cazin i općine Velika Kladuša i Bužim. Istraživanje radimo u populaciji djece koja redovno pohađaju školu i u populaciji djece za koje imamo informacije da ili neredovno ili nikako ne pohađaju školu. Ono što je veoma zanimljivo sa aspekta odgovora koje smo dobili od djece iz osnovnih i srednjih škola, da u većini slučajeva djece nemaju adekvatnu podršku porodice, ali nemaju ni adekvatnu podršku institucija kako bi nastavili sa svojim obrazovanjem.
Radna grupa za izradu referalnog mehanizma o postupanju u slučajevima napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona uskoro bi trebala ponuditi i protokol o postupanju. Belmana Tribunić, predsjedavajuća radnom grupom.
Da se napravi jedan protokol o postupanju u slučaju zaista da se desi takav jedan, nazovimo, incident kada dijete zbog nedovoljnog broja ili zbog izostanaka ili trajnog napuštanja, šta treba da se uradi i stručnjaci šta treba u školama da radi da bi se to dijete vratilo nazad u sam sistem.
Rano prekidanje školovanja složen je fenomen i takva odluka ima ozbiljne posljedice ne samo za pojedinca, već se ona očituje i na društvenom nivou. S ovim problemom susreću se i puno razvijenije zemlje od naše. Treba će puno vremena da se stvari s obzirom na sveukupan ambijent u kojem živimo promijene.
I u nastavku ćemo o osnaživanju ranjivih kategorija. Da bi se poboljšao socioekonomski položaj žena kroz razvoj ženskog poduzetništva, prije 3 godine u opštini Rudo osnovano je udruženje Žena Eva. Kroz projekte i motivacione radionice ovo udruženje pokušava da nezaposlene žene postanu vidljivije u društvu i ekonomski snažnije. Priču donosi Danica Gudurić.
Udruženje okuplja 35 žena različitog profila starosne dobi obrazovanja i, kako kažu ove vredne i ambiciozne žene, ideja je uvek na pretek, tako da se trenutno radi na implementaciji projekta Doškoluj se za posao. U sklopu projekta sprovodi se kurs šivenja koji pohađa 20 nezaposlenih žena iz Rudog. Projekat je podržan u okviru regionalnog programa za lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koju finansira Evropska unija. Predstavnica udruženja Eva Marija Ivanović kaže da je za ovaj kurs bilo veliko interesovanje, a da je osnovni cilj projekta da nezaposlene žene steknu samopouzdanje i postanu vidljivije u društvu.
Da steknu rutinu krojanja i šivenja na šivaćim mašinama, posle čega bi mogle ili udruživanjem ili samostalno da krenu sa radom kod svojih kuća ili eventualno da u gradovima koje su u našem okruženju, gde imaju u okruženju tekstilne fabrike, da se zaposle. Ujedno radimo i na tome da dovedemo nekog od tih tekstilnih proizvođača u opštinu Rudo da otvori svoj pogon.
Već sada se može vidjeti da su žene stekle osnovno znanje i da bi nakon završenog kursa mnoge polaznice mogle da rade u nekoj od fabrika tekstila, priča Milena Sefer, koja podučava žene krojačkom zanatu.
Neke mogu da se uklope u industrijsko šivenje, to je serijska, svi znaju ravno da šiju. Mislim da bi se mogla većina da njih uklopi da radi negdje u industriji. A ove druge možda mogu u kućnoj radinosti za svoje potrebe nešto da odrade.
A koliko ovakav vid obuke znači nezaposlenim ženama, najbolje govore njihove priče.
Rada Čemečić, majka troje djece, uvijek treba nešto da se prošije, sašije. Ovo je za svaku ženu potrebno. Malo sam znala da šijem, a da krojim nisam znala.
Mislite li da će vam ovaj kurs pomoći da kasnije ipak popravite svoj kućni budžet ili da možda pronađete posao?
Da će da mi pomogne da naučim da šijem i ako Bog da se negdje zaposlili.
Ljubinka Tersi. Pa znači mi mnogo. Za svoje samopotrebe kućne.
Hoće li vam ovo pomoći i svoj kućni budžet?
To hoće. Neću da nosim drugome da plaćam i tako. Imam i unukicu i to i za unukicu.
Ja sam Ljeljana Lasica iz Rudog. Da, ja sam nezaposlena. Po struci sam inženjer građevine, pa tako je malo nelogično da se nađem tu, ali šta ćemo, to je život.
Ja volim te širenje.
Pa ajde da kažemo da, jer to je svima nama potrebno, pogotovo što imam dvije devojčice kući i uvijek će mi dobro doći da njima nešto se sašije, prepravi, ali želja za dalje postoji.
Da žene mogu ekonomski da se osnaže.
Da se šivenje može lijepo da živi. Sad koliko je ko spreman sebe da da i da uloži u sve to, koliko može pre svega, koliko ima startno kapitala da krene, jer uglavnom ovdje žene imaju neku običnu mašinu koja je za svoje potrebe šije, opet profesionalne košta je mnogo više, a ove žene nisu baš u mogućnosti sebe to da priušte. Kad bi se neki pogon otvorio sa strane, neka meni proizvodnja, to više je rešilo problem ekonomske značaja nego kao samostalno da rade.
Planirano je da dve uspešne polaznice dobiju po jednu šivaću mašinu koja će im omogućiti da nakon obuke i stečenog znanja razviju posao i ostvari prihod. Pored praktične obuke planirana je i studijska poseta tekstilnom kombinatu na Palama.
Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj suočeni s izazovima koncepata pametnih gradovi i industrija 5.0 naziv je knjige profesora Ismara Alagića, koja je nedavno promovirana u Tešnju. Pitanje je koliko će ove misli imati odjeka u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, posebice u Tešnju, ne zbog autorovog gledišta, nego zbog spremnosti lokalnih zajednica da se uhvate u koštac s modernim pitanjima razvoja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Kvalitetna i obučena radna snaga sa specijalizovanim stručnim znanjima i vještinama danas je jedan od ključnih faktora za privlačenje investicija u lokalnu ekonomiju. Gradovi moraju proučavati svoje stanovnike i zajednice te stvoriti politike i ciljeve koji su u njihovom interesu. Ovo su neki od zaključaka koji se navode u knjizi Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj, suočeni sa izazovima koncepata pametni gradovi i industrija 5.0. Njen autor je profesor Ismar Alagić iz Tešnja.
Nažalost, čitava priroda počiva na biološkom zakonu održanja i preživljavanja i jači preživljavaju, slabiji nažalost izumiru i odlaze. Znači, nije digitalizacija nešto što nije svojstveno i manje razvijenim državama i Bosni i Hercegovini. I ona dolazi. Vi na području općine Tešnja imate firmu koja imaju robote, a imamo evo već najavu firma koja evo dva kobota namjerava da nabavi. A kobot su stvari kolaborativni roboti.
Alagić o tome piše na oko 300 strana. Prema navodima jednog od recenzenata, profesora Vjekoslava Domljana, čitaocima približava pitanja nužnosti uvođenja novih motora u ekonomski rast Bosne i Hercegovine, kao što su grad i lanac vrijednosti. Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija predstavlja automatizaciju proizvodnih procesa, dok je industrija 5.0 odgovor na dehumanizaciju industrije i usmjerena je na interakciju između ljudi i mašina. Stručnjaci je nazivaju i povratkom ljudskog dodira. Dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici, Alaudin Brkić.
Pametan grad je zapravo jedan od oblika povezivanja informatičkih tehnologija u sektoru različitih usluga, počev od zdravstva, infrastrukture, planiranja. Radi se o zagovaranju svega onoga što su lokalne potrebe stanovništva, samo što se tome dodaju ove informacione tehnologije. Takvi pametni gradovi u Bosni i Hercegovini ne postoje.
Autor o knjizi piše o smanjenju broja ljudi, kako u industriji, tako i na području Bosne i Hercegovine. Recenzent profesor Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, kaže da se uz podatke o aktualnom iseljavanju stanovništva iz Bosne i Hercegovine navodi i što može doprinijeti da se taj proces priječi.
Ulaganje u znanje, u pravilno vođene procese i naša pamet da se koristi za razvoj naše zemlji, a ne tuđih zemalja. Ponuditi, znači, odgovarajuće plate, ne možemo više se ravnati prema periodu u kojima će ljudi samo izgarati za neke procese. U svim procesima ljudi trebaju da imaju jedan zadovoljavajući motiv. Akademska zajednica obrazuje stručne ljude. Privreda omogućuje da se ti ljudi zaposle. Vlast je ta koja i političke strukture koja treba da obezbijede uslove da to raste.
Na pitanje koliko se u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini vodi računa o promjenama zbog brojnih izazova koje donose savremeni koncepti i promjene u industriji, profesor Alaudin Brkić je ovako odgovorio.
Potrebe koje su prisutne su znatno veće od onoga koliko trenutno postoji takvih kadrova. Nije to samo stvar visokog obrazovanja, već danas sektor informacijskih tehnologija iziskuje prilagođavanje, obavljanje bilo kakvih poslova i poslovnih operacija i kada je riječ o srednjoj stručnoj spremi i tako dalje. Industrija 5.0 o kojoj kolega piše u ovoj knjizi ne znači daljnji stepen robotizacije, već znači povezivanje ljudi i mašina. Dakle, da ipak neizostavan dio svih procesa proizvodnje su i ljudi.
Još jednom profesor Fuad Hadži Kadunić.
Moramo znati šta je usmjereno prema boljitku čovjeka, njegovim uslovima za život i njegovo zdravlje i šta je ono što privreda neumitno vuče sebi u smislu profita. Treba oprezno pristupiti jer se naša sredina ipak razlikuje od onih, nazovimo, evropskih. Oni su, čini mi se, više usmjereni ka ekonomiji, novcu i onome što njihova privreda traži. Nisam siguran koliko ovi koncepti su usmjereni prema boljitku čovjekovog života, produženju ljudskog života itd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.